Pirmdienas rītā pilns bija visas Stradiņu slimnīcas Covid pacientu gultas, un šobrīd esam sazinījis Pauls Stradiņu Klīniskās universitātes slimnīcas galveno ārsti Evu Strīķi. Labrīt!
Labrīt!
Kāda ir aktuālās situācijas šorīt, vai jaunas Covid pacientus vispār pieņemat?
Jā, viennozīmīgi mēs cenšamies palīdzēt katram, kuram ir nepieciešama palīdzība mūsu slimnīcā, un ticiet man, tie nav tikai Covid pacienti, tie ir vairāk kā 160 pacienti, kuriem būtu nepieciešama medicīniskā palīdzība un ne tikai šīs sasirgšanas pēc.
Kāda ir situācija šobrīd kopumā? Būs vajadzīgs atvērt vēl kādu nodeļu tikai Covid pacientiem 4.
Jāatzīst, ka Covid nodaļa atvēršana nav tas, kādēļ mēs varētu būt limitēti gultas vietu skaitā, bet ir tieši tas, kādu palīdzību un cik lielu apjomā mēs šiem pacientiem spējam piedāvāt. Jo pašas gultas ārstniecības personas var būt mazākā skaitā kā gultas vietas, daudz svarīgāk ir tas, ka ir visa līmeņa palīdzība šiem cilvēkiem iespējama. Sākot no tā, ka šie pacienti ir vieglāku gaitu un beidzot ar to, ka arī smagāka gaita, kam pretī būtu jābūt daudz plašākām intensīvām terapijām. Tāpēc arī tiek valstī kopumā skatīt slimnīcu resursus un skaitītas gan iespējas palīdzēt cilvēkiem ar smagāku gaitu, pretī tām gultas vietām, kas ir atvērtas pacientiem vieglāku gaitu, jo šī slimība ir diezgan viltīga. Viņas norise ir diezgan, tāda viņveidīga, kad sākotnēji šķiet uzlabojās, pēc tam pacienta stāvoklis pasliktinās. Līdz ar to jābūt nākošajam solim, kurā mēs eskalējam pacienta ārstēšanu un terapiju.
Ko tas nozīmē praktiski? Būtu vajadzīgs kādas izmaiņas šobrīd?
Jā, mums ir notikusi virkni izmaiņa un šīs izmaiņas ir plānotas jau no gada sākuma, palielināts intensīvo terapiju pieejamība, kas gan ir ļoti finansiāli resursu ietilpīgs process, jo viens gultas vietas nodrošinājums ir ne tikai ventilācijas iekārtas, kas nodrošina medikamentu ievades, atbalsta iekārtas ir kurai orgānu funkcijai, bet arī personāls uz vienu pacientu ir daudz lielākā skaitā nepieciešams. Un lūk, no marta, kad šī pandēmija skāra visu pasauli, tad tieši intensīvās terapijas ir tā vieta, kas ir visā pasaulē izrādījusies nepietiekama. Kā zināms, tieši Covid izraisa vismaz 8-10% pacientiem smagu gaitu, gan no šīs slimības, gan no tām slimībām, kuras dekompensējās un ir iegūtas dzīves gaitā.
Un šo intensīvo terapijas gultu palielināšanas skaita galvenā problēma ir tehnoloģija šīs iekārtas vai drīzāk personāls?
Mēs nevaram skatīt izolēt. Ir tas, ka mēs esam pārveidojuši vienu no intensīvām terapijām, kas mūsu slimnīcā ir vairāk kā 70 gultas vietas, pārveidojuši par tieši Covid pacientu ārstēšanas nodaļu. Jo tie pacienti, kuri sirkst ar smagām savu slimību gaitām, šorīt ir pārvietoti uz citu intensīvo terapiju, kas ir šķirta no šiem infekcioziem pacientiem, jo katra smaga pacienta, kuram ir klīniskā gaita ar smagu noris, papildus infekcija rada neatgriezenisks bojājumus līdz pat nāvei. Līdz ar to mēs esam dalījuši šīs plūsmas un atbilstoši iekārtojuši atsevišķi šīs nodaļas, kas lika pārorganizēt lielāko daļu slimnīcas nodaļu. Tā bija pirmā lieta. Otrā samazināt arī to pacientu aprūpu, kuru ārstēšanā būtu nepieciešams intensīvās terapijas specifiskākas. Piemēram, sirds ķirurģija, asinsvads ķirurģija, neiroloģijā nodaļas ir pārveidotas, ir izveidotas specifiski izolātori nozarēs, kurās pacienti vēršās pēc neatliekamās palīdzības sēžokļa ķirurģijā, dzemdību nodaļā, un tad tas kā praktiski visu slimnīcas darbu.
Var teikt, ka šo ar COVID-19 nesaistīto slimību, ko jūs nu pat minējāt, ārstēšanā šobrīd ir samazinājusies pieejamība?
Pilnīgi noteikti, jo virkne pacientu sasirgst ar Covid un līdz ar to viņiem netiek ārstēta tikai šī infekcijas slimība, bet kopumā pacientu ārstēšanā tiek iesaistīts multidisciplināras komandas, kas ārstē arī pamatpatoloģijas vai hronisko patoloģijas sācinājumus.
Jā, gultas, kur noguldīt pacients, protams, ir viens, bet bez mediķa personāla, protams, tam nav īsti jēgas. Kāda ir situācija šajā jomā šobrīd ar personālu slimnīcā?
Mums personāla skaits nav ne dubultojies, ne trīskāršojies, ko varētu teikt par pacientu skaitu un apritmu mūsu slimnīcā. Līdz ar to varu teikt, protams, tie ir cilvēki, kuri ne tikai šobrīd veic varoņdarbus, bet arī strādā daudz vairāk, kā nu, varbūt ikdienā būtu nācies, un es gribu paldies pat tiešām izmantot šo brīdi, pateikt šiem cilvēkiem, nezinu tos uzmundrināju vārdus, es zinu tikai to, ka viņi ar sirdi un dvēseli veic savus pienākumus, un pat tiešām ir nu, šīs dienas varoņi.
Papildu spēku piesaistīšanas aicinājumi ir izskanējuši, tai ir kādi arī rezultāti?
Gribu teikt, ka vislabāko atsaucību esam un iespēju piesaistīt personālu ieguvuši tieši no universitātēm, no universitāšu studentiem visu kursu un atbilstoši viņu iemaņām arī esam spējuši viņus piesaistīt. Labs atbalsts bija prakses studenti, kuri nu, veica darbiņus varbūt tādus, kas ikdienā ir ļoti nepieciešama, bet laika viņiem atliek mazāk. Nu, tad jāsaka, jā, šī cilvēku komanda ļoti palīdzēja, ļoti lieliski strādā rezidentu komanda, kuri neatkarīgi no profesijas savas nākamās specializācijas ir iesaistīti darbā. Un jauno ārstu šī deksme, tā varētu teikt, šobrīd ir tā, kas glābi mūs, jo darba laiks netiek skaitīts minūtēs, bet tiek paveikti darbi, kas ir absolūti nepieciešami pacientu aprūpē un ārstēšanā.
Cik daudz tādu palīgi ir?
Šādu palīgi? No šobrīd mūsu kopējais slimnīcas personāla apjoms ir 3000, un ticiet, man šķiet neviens šobrīd nestrādā savā ierakstā plāna režīmā, jo šādu pacientu nodaļu atvēršana nenozīmē tikai to, ka mēs piesaistam personālu, kurš pieiet pie pacienta, bet lai šādas nodaļas iekārtotu, ir nepieciešama visu resursu mobilizācija, sākot no infrastruktūras, beidzot ar medicīnas tehnoloģiju un iepirkumu, juridisko jautājumu kārtošanu, kā arī nu, teiksim, jaunu labu ideju un apmācības veidošana. Ja, tātad šo jauno ideju implementāciju un apmācības tādu programmu veidošanu. Tātad pa lielu mums neviens nesēž dīkā neatkarīgi no tā, vai viņš tieši iesaistīts pacientu aprūpē vai veikt savus ikdienas pienākumus tikai šoreiz jau ar trīsreiz lielāku jaudu.
Vai šobrīd pēc tiem pacientiem, kas nonāk pie jums Covid nodaļās, var redzēt un identificēt svētku ierobežojumu neievērošanas sekas?
To, ko es varu pateikt, ka prognozētais stacionāros esošo pacientu skaits izrādījās ļoti precīzi. Un ierobežojumi droši vien tie, kas ir nākuši daudz stingrāki, varētu dot atspien efektu tikai pēc pusotras nedēļas. Tad mēs varēsim saprast stabilizācijas vai šīs līknes samazināšanās apjomus.
Mediķu saslimšana ir joprojām problēma, jeb vakcinēšanas aktivitātes jau nes kādas rezultātas?
Jāatzīst, ka ne tikai ārstniecības personu vakcinācija, bet arī sabiedrības vakcinācija ir viens no galvenajiem faktoriem, lai mēs kopā šo krīzi pārvarētu, jo viens karotājs nekādā ziņā nevar armiju pievārēt. Līdz ar to vakcīna patiešām ir liela cerība, un lai ko teiktu par viņas darbības ilgumu, par viņas ietekmi uz organismu, jāsaka, tas ir tas brīdis, kurā mēs varam atgriezties pie normālas dzīves, un es tiešām aicinātu katru, kurš ir atbildīgs sabiedrības šis loceklis, kurš grib piedalīties gan prieku svinēšanā kopā, gan dziesmu svētkos, nu, kad šī ir iespēja to mums kopā paveikt. Jā, es pat arī esmu vakcinējusies, un līdz ar to mūsu slimnīcas mediķi patiešām ļoti novērtē šādu iespēju, ka mēs to varam sākt darīt.
Cik daudziem ir bijusi iespēja no stradiņa slimnīcas saņemt vakcīnu?
Pirmajā, jeb šajā agrīnajā vakcīnu atrašanas stadijā mūsu slimnīcā vakcīnu saņēma 1065 darbinieki.
Trešā daļa.
Praktiski trešā daļa, jā, mūsu visi kopējo slimnīcu darbinieku, par ko es patiešām priecājos, jo šī cilvēku slimošana lielākoties ir saistīta varbūt ar to, ka nevis tieši Covid nodaļā sasirgs cilvēki, bet sasirgs tad, ja nu nav pilnvērtīga šī aizsardzība sabiedrībā.